คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
แต่ขอยืมกระดานเซิร์ฟจากญาติจนมาเป็นมือวางอันดับที่49ของโลก SBS ไทยพาคุณไปพูดคุยกับสาวน้อยวัย16ปีลูกครึ่งไทยออสเตรเลียจากรัฐนิวเซาท์เวลส์น้องอิสเบลฮิกส์และคุณแม่ปาริวาทินีฮิกส์เปิดเผยเส้นทางกว่าจะมาเป็นนักกีฬาเซิร์ฟแชมป์ระดับรัฐนิวเซาท์เวลส์และเยาวชนทีมชาติไทยรวมทั้งให้คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองว่าจะช่วยสนับสนุนบุตรหลานให้เล่นกีฬาได้อย่างไรชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะน้องอิซี่สวัสดีค่ะแม่ออฟค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะน้องอิซี่ครับหนูมาเป็นนักกีฬาเซิร์ฟเนี่ยชอบเล่นเซิร์ฟตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
หนูชอบเล่นเซิร์ฟมาจาก2015ค่ะ
ดูทีวีหรือว่าดูหนังหรือว่าดูเพื่อนเล่นหรือยังไงคะ
หนูมารู้จักตอนเราย้ายบ้านจากเมืองไทยมาที่ซิดนีย์แล้วก็หนูเห็นคนเล่นเซิร์ฟแล้วก็หนูถามแม่กับพ่อว่าเล่นได้ไหม
ตอนเริ่มเล่นแรกๆก็คือขอพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ซื้อกระดานโต้คลื่นเลยหรือว่าเริ่มจากยังไงก่อนคะ
หนูเริ่มจากกระดานลูกพี่ลูกน้องค่ะ
ขอยืมมาก่อน
ใช่ค่ะ
ค่ะเริ่มลองเล่นเนี่ยก็คือน้องอิซี่มีครูฝึกไหมคะหรือว่าเริ่มเล่นเองเลย
หนูเริ่มเล่นเองกับพ่อค่ะ
คุณพ่อก็เป็นนักเล่นเซิร์ฟอยู่แล้วรู้
ไม่ได้รู้จักแต่เห็นว่าเบลอยากเล่นจริงแล้วก็พยายามสอนค่ะ
นานไหมคะกว่าที่จะแบบเหมือนลองเล่นเองแล้วก็เริ่มฝึกที่เป็นแบบ professional เนี่ยค่ะ
หนูเพิ่งเริ่มฝึกให้เป็น professional มา4ปีที่แล้วค่ะ
ก็ไม่นานนะคะค่ะน้องอิซาเบลค่ะตัวหนูค่ะคิดว่ากีฬาเซิร์ฟเนี่ยค่ะมันเล่นยากมันเล่นง่ายยังไง
ตอนเริ่มมันก็เล่นยากนิดหน่อยถ้ามันไม่มีใครช่วยหรือว่ามีครูสอนแต่ตอนเริ่มเล่นน่ะมันก็จะสนุกค่ะ
เพราะว่าบางทีเห็นว่าการที่จะขึ้นไปยืนบนเซิร์ฟเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะมันดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยถ้าอย่างตัวน้องเองอ่ะใช้เวลานานขนาดไหนจนเหมือนกับว่าจนยืนขึ้นได้เนี่ยค่ะ
สองอาทิตย์ตอนที่หนูเพิ่งเริ่มใช่
ก็เร็วมากเลยแสดงว่ามีพรสวรรค์หรือว่าทุ่มเทไปทุกวันไหมคะ
หนูเพิ่งเริ่มหนูแค่ได้ไปเล่นตอน
ที่โรงงานเน
า
ะ
อาทิตย์ละวันเพราะแม่กับพ่อทำงานแล้วก็หนูก็อยู่ที่โรงเรียนค่ะ
ค่ะก็ต้องเรียนด้วยนะคะตอนแรกๆเนี่ยน้องอิซี่เวลาตกลงจากเซิร์ฟเนี่ยมันเจ็บไหมคะมันถูกดูดใต้คลื่นมันแบบเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยอมแพ้จะยอมแพ้ไหมหรือว่ารู้สึกสนุกดีหรือยังไงคะ
หนูชอบเล่นคลื่นใหญ่แล้วก็โดนซัดหนูว่าหนูคิดว่ามันสนุกค่ะแล้วก็ตอนล่วงใส่ในน้ำอ่ะมันไม่เจ็บค่ะเพราะว่าเราหล่นบนน้ำ
ค่ะอันนี้นี่คือเล่นกับที่บีชแถวบ้านเหรอคะหรือว่าจะต้องไปที่เฉพาะเลย
หนูเล่นหาดที่บ้านค่ะ
ไกลไหมคะจากที่บ้านค่ะน้องเอซี
่ไม่ไกลค่ะประมาณ2ปีขับรถ
ขับรถ2ปีถ้าเดินก็ประมาณ700 เมตรนะคะประมาณ10-15 นาทีถ้าเดินประมาณ7 กิโลเมตรเดินแบบ
คือบ้านก็ใกล้หาดเลย
ใช่ค่ะ
ค่ะตอนไหนที่น้องอิซี่คิดว่าเริ่มจะจริงจังกับการเล่นเซิร์ฟละรู้สึกว่าเราจะอยากฝึกเป็นนักกีฬาจริงๆละอย่างเงี้ยค่ะ
4 ปีที่แล้วค่ะที
่
หน
ู
ค
ิ
ด
ก็คือเริ่มเพิ่งหัดแล้วก็เพิ่งเริ่มได้ก็เลยรู้สึกรักกีฬาชนิดนี้ก็อยากจะเป็นนักกีฬาชนิดนี้เลย
ใช่ค่ะ
ทุ่มเทเลยนะคะถามคุณแม่ออฟด้วยค่ะว่าตารางฝึกซ้อมของน้องอิซี่ค่ะเป็นยังไงมีตารางซ้อมกี่วันต่ออาทิตย์แล้วก็แบ่งเวลาเรียนยังไงคะ
น้องจะซ้อม 14ครั้งต่ออาทิตย์ก็คือเช้าเย็นวันละ2ครั้งเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียน7วันนี่คือแน่นเลยค่ะ
ค่ะก็ทั้งเช้าทั้งเย็นก่อนไปโรงเรียนแล้วก็หลังกลับจากโรงเรียนสระผมกันแบบผมไม่แห้งเลยนะ
ใช่คือแบบเช้าตื่นมาเนี่ย5ถ้าเกิดหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะแบบตื่นแบบอันนี้หน่อยเพราะว่า
ตะวันข
ึ้
น
คือเราต้องดูช่วงแบบช่วงตะวันขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไปลงก่อนพระอาทิตย์ไม่ได้เพราะมันมืด6 โมงประมาณ6 โมงบางทีก็6 โมงครึ่งแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ย5 โมงครึ่งก็หลบล่งแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะไปอยู่ในน้ำแหละ
ค่ะตอนเช้ากี่ชั่วโมงตอนเย็นกี่ชั่วโมงนะคะ
ก็คือเช้าก็ประมาณ
ชั่วโมงครึ่ง
2 ชั่วโมงเพราะว่าน้องต้องกลับมาบ้านมาเตรียมตัวไปโรงเรียนก่อนถึงโรงเรียนก่อน9 โมงค่ะ
ค่ะอันนี้คือตารางของจันทร์ถึงศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ล่ะคะ
น้องจะเทรนวันจันทร์นี้จะเทรนเองวันอังคารนี้จะมีโค้ชแล้ววันพุธนี้ก็จะเทรนเองแล้ววันพฤหัสมีโค้ชวันศุกร์ก็จะมีโค้ชแล้ววันเสาร์ก็มีโค้ชแล้ววันอาทิตย์เทรนเองค่ะหลังเล่นเซิร์ฟเสร็จประมาณ5 โมงครึ่งน้องก็จะไปจิมช่วงคลาส6 โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่ง3 วัน
การไปจิมนี่มันช่วยกับการเล่นเซิร์ฟยังไงคะ
ช่วยค่ะการช่วยกล้ามเนื้อบิ้วกล้ามเนื้อค่ะเพราะว่าการเล่นเซิร์ฟอะเวลาเราแพดโดใช่ไหมคะเวลาเราแบบพายกระดาษพายออกไปเงี้ยเพื่อที่จะไปเล่นกับคลื่นลูกใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือแรงเราต้องใช้แรงแขนแรงขาแบบเวลาเรายืนบนกระดานเราต้องมีแบบบาลานซ์เพื่อที่แบบเราทำมานูเวอร์การเทคนิคในการเทิร์นมานูเวอร์แต่ละอย่างเทคนิคแต่ละอย่างคือต้องใช้กล้ามเนื้อค่ะเพราะว่าเวลาคลื่นใหญ่ๆนี่คือแบบว่าต้องใช้แรงเยอะจริงๆอ่ะมันต้องมีภาพประกอบถึงจะเข้า
เดี๋ยวจะลงวิดีโอประกอบให้นะคะจะได้ดูว่าโอ้โหมันต้องใช้แรงขนาดไหนกล้ามเนื้อต่างๆมันต้องฟิตขนาดไหนนะคะแล้วมาในเรื่องนอกจากเรื่องการเตรียมตัวด้านร่างกายด้านฟิสิคอลแล้วอะค่ะเรื่องโภชนาการสำคัญแค่ไหนคะต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษให้กับน้องอีซี่ไหมคะ
สำคัญค่ะคือคุณแม่จะทำพวกโปรตีนแล้วก็จะเน้นแบบเฮลซี่ฟู้ดมากจะเน้นเป็นพวกซาลาดเป็นพาสต้าเป็นพวกโปรตีนพวกสเต็กพวกอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าจะไม่มีขนมหวานน้อยจะไม่มีแบบจุ๊บคือแบบพวกลูกอมพวกอะไรเงี้ยจะไม่มีแต่เวลาเราลงแข่งหรืออะไรเงี้ยคือแม่จะเตรียมเกลือแร่พวกคือเราจะต้องมีพวกโปรตีนเพื่อให้อิ่มให้ทนแล้วแบบเพราะน้องต้องใช้พลังงานตรงนั้นเยอะค่ะ
ย้อนกลับมาที่ว่าบางวันก็จะฝึกกับโค้ชนะคะเราจะต้องไปสังกัดแบบคลับเป็นพิเศษไหมคะเพื่อที่จะมีโค้ชมาเทรนให้เราเนี่ยค่ะ
ไม่เลยค่ะแต่ถ้าเรามีคลับมีแบบบอร์ดไรเดอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็สามารถไปจอยแต่คือเขาก็จะมีแบบเป็นแบบเมมเบอร์แล้วเราก็จะมีคอมเพติชันในคลับด้วยกันแต่การที่เราแบบมีโค้ชเนี่ยอะไรเงี้ยคือเรานี่เองค่ะเราแบบหาโค้ชเอง
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
น้องอิซี่แข่งระดับไหนมาบ้างคะในออสเตรเลียแล้วก็ได้รับรางวัลอะไรมาบ้างแล้ว
ที่ออสเตรเลียหนูแข่งรอบ
หนูเป็นregional champion
หนูเคยเป็น regional champion หนู
อยู่16
อายุ16ได้ที่4ในสเตทไทเทิลอายุ16
qualify ออสซี่ไงแต่ไม่ได้ไปแข่งออสซี
่ใช่ค่ะ
ก็เป็นนักกีฬาระดับรัฐเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ น้องอิซี่อายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
หนูอายุ15ค่ะ
15ก็ต้องแข่ง under 16เนาะก็คืออีกรุ่น
under 16
ใช่ค่ะ
แล้วตอนนี้มาแข่ง
U18 ใช่ค่ะ under 18ค่ะ
เขาตัดรอบแบบถ้าแบบอายุ15แต่เราเทิร์น16ปี
โอเค
เราต้องไป
ก็ต้องไปแข่งอีกระดับหนึ่ง
รุ่นหนึ่งอีกระดับ
รุ่นหนึ่งค่ะ
ค่ะ
คือถ้าสมมติว่าน้องอีซี่เป็นนักกีฬาระดับรัฐแล้วเป็นตัวแทนของรัฐไปแข่งในนามไปคัดเยาวชนของทีมชาติออสเตรเลียอย่างเงี้ยมีไหมคะ
มีค่ะแต่เราไม่ได้ไปเพราะเราไปอันนี้ให้กับประเทศไทยแล้ว
ประเทศไทยก่อนค่ะแล้วจุดเริ่มต้นที่มาติดทีมชาติไทยนี่มันมายังไงอะคะ
ต อนนั้นน้องไปแข่ง
ที่ภูเก็ต
ที่ภูเก็ตตอนปี2019คือเขามีจัดเซิร์ฟเฟสติวัลเนาะ
ใช่
ปี2019ที่กระตาบีที่ภูเก็ต
แข่งในนาม individual เหรอคะหรือว่าแข่งในนามออสเตรเลีย
ในนาม individual เลยค่ะคือแบบว่าอยากไปหาประสบการณ์ลองไปดูสนามที่เมืองไทยซิเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือว่าลองไปดูว่าเราจะไหวไหมหรือว่าเราจะแบบเล่นแค่แบบสนุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีแบบเจอพวกลุงพวกลุงที่เขาแบบที่ก็เป็นแบบเกี่ยวกับเซิร์ฟอะค่ะที่เมืองไทยเขาจะแบบพวกผู้ใหญ่ที่เขาแบบจัดการแข่งขันแล้วเราก็ได้รู้จักวงการเซิร์ฟที่เมืองไทยมากขึ้นแล้วเขาก็ติดตามน้องค่ะติดตามน้องว่าลุงเขาก็มาถามว่าเบลยูจะแข่งให้ใครเนี่ยอะไรเงี้ยคือเขาก็แบบคุยเล่นกันนะคะว่าหนูจะแข่งให้ใครน้องก็เลยบอกว่าหนูจะแข่งให้กับประเทศไทยนะถ้าหนูมีโอกาสอะไรเงี้ยค่ะ
เราก็ต้องเลือกใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทน2ประเทศได้เนาะพูดถึง
ใช่ค่ะต้องเลือกแล้วตอนแรกเราก็กะว่ายังไม่ซีเรียสเรื่องแบบอะไรนี้เพราะน้องยังเล็กแม่กับพ่อก็แล้วแต่เขาอะเพราะว่าเราอยู่นี่เราก็แข่งไปติดหรือไม่ติดเราก็ไม่ไม่อะไรเงี้ยแต่พอดีทางที่เมืองไทยอะค่ะทางสมาคมเขาก็เลยติดต่อมาว่าอยากให้น้องเข้าร่วมทีมชาติเพราะว่าเห็นผลงานน้องปี2022ที่จะส่งเด็กไปแข่งที่ประเทศเอลซาวาดอร์ค่ะที่รุ่นจูเนียร์แล้วน้องก็ติดเพื่อที่จะแบบเป็นตัวของนิวเซาเวลเพื่อที่จะไปแข่งคัดเลือกของออสเหมือนติดคอลไฟ
เป็นปีที่ติดทั้ง2ชาติ
ใช่ค่ะแล้วคราวนี้พอทางผู้ปกครองที่ออสอ่ะเขาแบบไม่แฮปปี้ใช่เขาก็เลยแบบว่าเอ้ยไม่แฟร์นะอะไรแบบนี้ว่าเบลแบบได้ไปแข่งอันนี้ให้กับประเทศไทยแล้วยูจะมาควอลิฟายอันนี้อีกทำไมอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าโอเคเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะติดหรือเปล่าแต่เราแค่แบบมีสิทธิ์เข้าไปตรงนั้นเราก็เลยโอเคน้องเลยบอกตัดสินใจแล้วว่างั้นหนูขออันนี้จัดที่เมืองไทยแล้วกันแม่
ค่ะก็ติดธงชาติไทยเนาะเป็นทีมเยาวชนเลยในเมืองไทยนะคะกีฬาเซิร์ฟเป็นกีฬาค่อนข้างใหม่เหมือนกันพูดถึงว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากเท่าวอลเลย์บอลหรือว่าซ็อกเกอร์ฟุตบอลอะไรเงี้ยที่เมืองไทยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีคนมากขึ้นเรื่อยๆที่หันมาสนใจกีฬาประเภทนี้นะคะตอนนี้มีคนไทยหรือว่าในสมาคมเนี่ยค่ะมีเด็กมีเยาวชนที่เล่นเซิร์ฟเนี่ยเยอะขนาดไหนคะที่เมืองไทย
โอ้ยตอนนี้กำลังแบบพัฒนามากเลยค่ะตอนนี้คือแบบมีชมรมหลายชมรมบอร์ดไรเดอร์เมื่อก่อนนี่ไม่มีใช่ไหมคะตอนที่แบบไปคือแบบจะเป็นแบบคอมมูนิตี้แบบเล็กๆคือแบบคนรู้น้อยมากว่าเอ้ยเมืองไทยเซิร์ฟได้หรออะไรเงี้ย
mm-hmm.
แต่หลังจากโควิดแล้วหลังจากที่น้องแบบเหมือนแบบได้ไปลองสนามแล้วเราบอกเฮ้ยไม่ใช่นะที่เมืองไทยอ่ะเล่นเซิร์ฟได้คือเรากลับมาฟีดแบ็กกับเพื่อนในวงการเซิร์ฟที่ออสเตรเลียเพราะว่าทุกคนไม่คิดเลยว่าที่เมืองไทยจะแบบมีเซิร์ฟอะไรเงี้ยทุกคนตกใจมากอยู่ไปแข่งที่เมืองไทยมาหรอมีคลื่นเหรออะไรเงี้ยพอเราได้แบบมีสมาคมใช่ไหมคะเมื่อก่อนยังไม่มีแล้วตอนนี้มีแบบมีสมาคมเข้ามาแบบรับรองแล้วก็พัฒนาเด็กๆคือตอนนี้เยอะค่ะเยอะมากคือมีทั้งกับอ่ะเขาหลักแล้วคือมีรายการทีละครที่แบบถ่ายทำที่เขาหลักเกี่ยวกับเซิร์ฟคือเหมือนเราโปรโมทการท่องเที่ยวไปด้วย
ใช่ตอนน้องอีซี่เนี่ยติดทีมชาติไทยแล้วก็แน่นอนนะคะว่าจะก็คงจะต้องไปฝึกที่เมืองไทยด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือฝึกที่ไหนคะที่เขาหลักที่พังงาหรือว่าที่กรุงเทพ
อ
๋อที่เขาหลักก็ค
ือ
มีเบสตรงนั้น
ใช่มีเบสที่เขาหลักเพราะว่าMemory Beach แล้วก็จะเป็นกาตาค่ะคือเวลาเราไปเราจะหาดไหนมีคลื่นเราก็จะรวมตัวไปว่าเอ้ยไปหาดนี้นะไปหาดนี้นะค่ะคือมันเซิร์ฟได้หลายเบรกค่ะคือมันเราบอกไม่ได้ว่าจะต้องไปเบรกนี้อะไรเงี้ยคือเพราะมันขึ้นอยู่แต่ละวันเราต้องดูทิศทางลมว่าเอ้ยอันนี้ลมเข้าทางนี้อันนี้ลมเข้าทางนี้อะไรเงี้ยคือเขาก็มีกิจกรรมเยอะนะคะช่วงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีชิงแชมป์ประเทศไทยอะค่ะกุลายน้องก็จะไปค่ะไปเพื่อที่จะแบบไปคัดตัวเหมือนกัน
มีปัญหากับการเดินทางไหมคะกับการเรียนในออสเตรเลีย
ตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าน้องเรียนโรงเรียนกีฬาด้วยอะค่ะ
เขาก็เข้าใจเน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าโรงเรียนอาร์มที่นาราบีนะคะนาราบีสปอร์ตไฮค่ะคือเขาก็เน้นทั้งกีฬาเน้นทั้งอะคาเดมิกสองอย่างควบคู่กันไปแล้วน้องก็ ค่อนข้างโอเคเกี่ยวกับการเรียนเพราะว่าเวลาเราแบบไปแข่งอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราเดินทางไปแข่งต่างประเทศบางทีเราสองอาทิตย์สามอาทิตย์อะคือน้องไม่ได้เข้าเรียนแต่ทางเรียนเขาก็จะให้เรียนแบบออนไลน์คือน้องสามารถทำงานส่งครูได้ช่วงเพราะว่าบางทีเวลาเราไปแข่งอะไรเงี้ยเราก็จะมีเวลาเบรกอะไรเงี้ยน้องก็แบบโอเคช่วงนี้ช่วงเบรกน้องขอทำงานส่งครูนะอะไรเงี้ยแต่เวลาพวกช่วงฝึกซ้อมน้องก็จะโอเคก็จะฝึกซ้อม
เป็นนักกีฬานี่ก็ไม่ง่ายนะคะต้องมีวินัยมากเลยน้องอีซี่ไหวไหมคะชอบเนาะ
ไหวค่ะน้องบริหารเวลาได้ดีค่ะเพราะว่าแม่กับพ่อก็แค่แบบว่าขับรถพาไปอย่างเช้าตื่นมาเนี้ยน้องก็จะบอกว่าเออมาไม่ตื่นนะไปได้แล้วอะไรเงี้ยที่เราเหนื่อยเนาะทำงานทำเองหมดอะค่ะเราไม่สามารถช่วยได้เนาะ
แม่กับพ่ออยาก
ซัพพอร์ตอย่างเดียว
ซัพพอร์ตอย่างเดียวแล้วก็แม่กับพ่ออยากให้หนูทำดีที่โรงเรียนค่ะ
อืมค่ะโอ้เป็นตอนนี้ก็มีความรับผิดชอบมากเลย
ตอนนี้ก็ได้สอบเข้าห้อง
ที่หนึ่งในเยียเดล
ห้องที่หนึ่งในเก่งมากเลยค่ะ
หนูอยู่ในห้องที่หนึ่งให้ทุกอย่างค่ะ
เรื่องนี้คือถามแม่ออฟนิดนึงเผื่อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะคนท่านอื่นๆที่อยากจะซัพพอร์ตลูกในการที่เป็นนักกีฬาเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างจะต้องมีการซัพพอร์ตเรื่องไหนในการที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยากจะให้ลูกเล่นกีฬาเป็นนักกีฬาแบบน้องอีซี่เนี่ยค่ะ
แม่ว่าคือให้เขาแบบหาตัวเองให้เจอก่อนอ่ะแม่คิดว่านะคือแบบว่าตอนแรกน้องก็คือเล่นกีฬาเหมือนเด็กทั่วไปอะค่ะเล่นว่ายน้ำบาสเกตบอลคือน้องเล่นหลายกีฬามากเลยค่ะก่อนที่จะมาจบที่เซิร์ฟอะค่ะให้เขาเล่นให้เขาแบบว่าเหมือนให้เขาตัดสินใจเองว่ากีฬานี้แหละที่เขาแบบว่าจะโฟกัสแล้วเพราะว่าเราอยู่ที่ออสส่วนใหญ่เด็กที่นี่เขาจะเล่นกีฬากันใช่ไหมเหมือนเป็นโลกเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเราก็โอเคงั้นแล้วอีกอย่างนึงคือซัพพอร์ตอะค่ะทุกอย่างที่เขาแบบตัดสินใจ
ไม่ได้เร่งลูกหรือว่าไม่ได้ต้องมากดดันว่าจะต้องได้ที่หนึ่งก็คือถ้าเขามีความสุขก็สนับสนุนเขาเนาะค
่
ะ
ใช่ประมาณนั้นคือแบบหนึ่งเขาก็กดดันพอหรือแบบทั้งซ้อมทั้งแข่งมันมีความกดดันคือเราเป็นได้แค่พ่อกับแม่ใช่ไหมคะ
เป็นหน่วยสนับสนุน ถามน้องอีซี่นิดนึงค่ะว่าน้องอีซี่ครับมีผู้หญิงเยอะไหมคะมีเด็กผู้หญิงเยอะไหมเล่นเซิร์ฟอะค่ะ
ที่เมืองไทย
ที่เมืองไทย
เริ่มมีเยอะเนาะ
เริ่มมีแล้วค่ะ
มีเด็กสนใจเยอะ
คือน้องอิซี่ก็เป็นโรโมเดลให้ด้วยเนาะว่าแบบว่าผู้หญิงก็ทำได
้น้องได้รับรางวัลอันนี้ที่เมืองไทยด้วยนะคะแต่คือเราไม่ได้ไปรับเป็นงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบแห่งปี 2022-2023 อะค่ะกีฬาและนันทนาการนะคะ
ตอนนี้แรงของอันดับของเอเชียหรือว่าของโลกนี่อยู่ระดับไหนคะ
ตอนนี้แรงในเอเชียใน WSL หนูมา34ค่ะ
แล้วก็นนมีของโลกไหมคะ
มีค่ะ
จูเนียร์
49
แล้วเป้าหมายของน้องอิซี่จะทำให้ถึงไปตรงจุดไหนท็อป10ไหมหรือจะอันดับ1เลย
หนูอยากได้ที่1ค่ะแล้วด้านหนูก็อยากไปแข่งในโอลิมปิกให้ประเทศไทยค่ะ
โอ้โหตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดเลยนะคะ
หนูอยากไป LA มากค่ะ
ปีไหนคะที่ LA
28ค่ะ
อีก4ปี
ใช่ค่ะคือตอนนี้กำลังเข้า road trip program road trip to LA
ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ถึงเป้าหมาย ถึงความฝันไปได้อีก4ปีเราจะได้ยินชื่อน้องอิสเดลนะคะอยู่ในโอลิมปิกเนาะค่ะน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยเลยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณน้องอิสเบลแล้วก็คุณแม่ออฟมากเลยนะคะที่พูดคุยกับ SBS ไทยนะคะสนุกกันมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องอิซี่ด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ